تصویر نمبر 39، ہر سچا مسیحی روحانی پھل پا بردا ہے۔ بمسیح جمنے وی ہاں، پھلدار درخت تو پھل دی آس رخیپنے ہاں۔ انجیل مقدس بے دسیپ دیے، جمیڑی ڈانی پھل نہیں لیا بردی، بوک مٹی تے سماڑ دیتی جابرے گی۔ خداوند یسوع مسیح وی ہر ایک سچے تے چنگے مسیحی تو چنگے پھل دی آس رخیپ دا ہے۔ خدا دا پاک روح تواڈی زندگی چ خموشی، نمیکی، کرپن دی خواہش تے نالے تانوں پاک رخیپن لئی کمام کریپ دا رمیندا ہے۔ جمیڑا بمندا خداوند یسوع تے ایمان یقین رخیپ دا ہے، بے سمچی نے کہ او بڑ پائی چ منگا پھل لیا بردا ہے۔